Máme pre vás ďalší špeciálny diel Fairplay k 30. výročiu 17. novembra. Tentoraz ale s niekým, kto ho nezažil. Medzi tými, čo sa narodili po 89. je ale mimoriadne populárny aj vplyvný. Na Instagrame má 300 tisíc fanúšikov, na YouTube 700 tisíc. Ako vníma 17. november, odpovie Matej Slažanský alias Selassie.
Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Syslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Syslenie nájdeš na www.365bank.syslenie.
Tak vítaj.
Vítam.
Prepáč, ale musím začať úplne rovnako ako so všetkými celú túto sériu. Kde si bol takto presne pred 30 rokmi?
Ešte som nebol pred 30 rokmi.
Ja som si ťa zavolal kvôli tomu, že ma veľmi zaujíma, ako tvoja generácia, ľudí, ktorí to nezažili, vníma 17. november a naozaj si neviem predstaviť, kto lepšie môže podať správu o tom, ako človek, ktorý naozaj má vplyv na statisíce ľudí tej generácie. Takže prvá otázka, prvá asociácia so 17. novembrom 89.
Nežná revolúcia, kopec študentov v uliciach, štrngane s kľúčmi. Asi to ma prvé napadne. Uh-huh. Moji rodičia, ktorí tam stáli tiež.
Dobre, tak to je to, čo sa vtedy dialo, ale čo to znamenalo podľa teba?
No myslím si, že to znamenalo prevrat. Vtedy, že vlastne, ako to povedať?
Čo to prinieslo? Tak sa opýtam. Vedeli sme, že tu bol nejaký systém, potom prišiel nejaký ďalší. A čo podľa teba napríklad aj tvojim rodičom priniesol ten 17. november? Čo sa zmenilo v ich životoch?
No tak určite, teda ak to správne chápem, tak to prinieslo slobodu. Si myslím teda, tak by som to asi povedal. Že predtým to bolo oveľa horšie, ako to je napríklad teraz a potom 17. novembri sa to zmenilo k lepšiemu.
Uh-huh. A to je taká otázka, že prvý plán a hodnotenie starších ľudí je, že mladí ľudia si slobodu nevážia. Nevedia si to predstaviť, wow. Čo to bolo za socializmu. Toto ako vnímaš?
Tak mal som veľa rozhovorov aj so svojimi rodičmi, aj so svojimi starými rodičmi ešte. A ja si myslím, že veľa mladých ľudí si tú slobodu váži, ale neuvedomuje si to, čo to je nemať tú slobodu. Že neuvedomuje si, že si nemôžu povedať úplne to, čo chcú, alebo nemôžu vycestovať hocikedy, kamkoľvek. Takže možno preto si starší ľudia myslia, že si ju nevážime, ale podľa mňa ľudia, ktorí si uvedomujú, aké to bolo predtým, alebo sa rozprávali so svojimi starými rodičmi alebo rodičmi, tak si veľmi dobre uvedomujú, že aké to bolo predtým a myslí si, že by nechceli, aby to bolo také ako vtedy, predtým 17. novembra.
Čiže do istej miery to je požiadavka, ktorá je trošku nesplniteľná. Človek, ktorý to nezažil inak, tak celkom si nemôže vážiť to, že to má.
Neviem, či súhlasím. Akože ja som to tiež nezažil, ale vážim si to, že môžem vycestovať, že si môžem v podstate povedať, čo chcem a byť taký, aký som, bez nejakých hraníc alebo bez nejakých limitov. Čiže ja si vážim tú svoju slobodu. Podľa mňa je to veľmi individuálne, že viac ľudí, keby postavíš z tej mojej generácie, tak možno niekto ani nevie, že čo vôbec bolo 17. novembra, alebo... Takže...
To je ďalšia taká ponosa tých starších ľudí, že mladí ľudia nevedia, že ich to v škole nenaučia. Ty si koľko, 5 rokov zo strednej?
To už
4-5?
Myslím, že 5.
A tak nezažívaš to teda na vlastnej koži, ale máš pocit, že v škole sa niečo takéto rieši a učia sa ľudia o tom, že ako to bolo za socializmu ani, a čo sa zmenilo?
Ani nie. Práve že skôr, keď si tak spomeniem na tú školu, ak sme tam niečo takéto preberali, tak tam bolo len spomenuté, že 17. novembra 1989, čo sa vtedy udialo a tým to vlastne skončilo. Hotovo, vybavená téma. Takže podľa mňa tiež veľmi individuálne to, že kto sa o to zaujíma. Že samozrejme môžeš, keď ťa to zaujíma, môžeš si o tom zistiť strašne veľa informácií, ale chyba je to, že v škole sa to nerozoberá obsiahlejšie.
No a ešte sa vrátim k tomu, čo sme už načali. Čo pre teba znamená socializmus? Čo je asociácia pre teba so socializmom?
Tuzex, Bonnie. obmedzenie veľké, aj čo sa týka možno nejakého toho tovaru a týchto vecí, aj tej slobody slova. Nechcel by som asi určite, aby sa také niečo vrátilo. A ani si neviem predstaviť, že ja by som žil v tej dobe. Ja si myslím, že ja som veľký živel a proste potrebujem sa nejako vyjadriť. A ak by som v tej dobe žil, tak si myslím, že by som bol jeden z takých tých možno vyvrhelov tej spoločnosti.
Trúfal by si si na to?
Asi hej. Bol by som ten revolucionár, ktorý by stál niekde na ulici a rozprával by ľuďom, že to treba zmeniť asi.
Otázka je, ako dlho by si to rozprával?
No kým by ma asi nezavreli, alebo niekde neutiahli, niekam do lesa, alebo čo.
Lebo keby sa teraz, vymyslíme si naozaj situáciu, vrátil nejaký tvrdý režim, tak určite by mal o niekoho takého ako ty záujem, lebo ty ovplyvňuješ naozaj 100 000 mladých ľudí a to pre každý režim je zaujímavé. Vieš si predstaviť, že by si tak trošku kolaboroval a robil nejaké videá a výmenou za pohodlný život?
Wow, to je veľmi ťažká otázka. Ja si myslím, že asi nie. Pretože aj teraz, v tom, čo robím, aj v dnešnej dobe, si myslím o sebe, že som ten akože taký hlas tej generácie, ale trošku v inom smere, že neriadím sa moc tými trendami a keď mi niečo vadí, tak vyjadrím, čo mi vadí, vyjadrím to, čo potrebujem vyjadriť. A nemyslím si, že keby teraz dojde nejaká strana alebo niekto z toho tvrdého politického režimu, že my ťa chceme, budeme ti platiť a budeš slobodný. Asi by som sa cítil veľmi zle, keby to zoberiem, lebo by som tomu neveril. A išiel by som sám proti sebe a to nerad robím.
A vieš si predstaviť, že by si napríklad to nezobral a kvôli tomu bol treba aj chudobný?
No tak to už ide s tým, no. Asi hej.
Lebo mali sme tu disidentov, ktorí zažili to, že naozaj robili v kotolni, kvôli tomu, že s tým režimom nesúhlasili. A stále som sa ich pýtal, že kto je pre nich vlastne dnes hrdina. Lebo za socializmu bol hrdina ten, ktorý sa postavil proti tomu režimu, ale dnes postaviť sa nie je žiadny problém. Uh-huh. Kto je pre teba dneska hrdina vlastne? Čo je hrdinské dnes, keď je sloboda?
No podľa mňa je hrdinské byť sám sebou a stať si za nejakým tým svojim názorom a neísť sám proti sebe. Takže kopec aj ľudí vnímam, že boli moji hrdinovia, ale zrazu prišla príležitosť a úplne zmenili celý ten svoj ideál, ktorému som veril. Tak tým pádom prestali byť pre mňa hrdinovia.
Ty sa púšťaš aj do tém, ktoré nie sú úplne jednoduché. Pustil si sa do toho, že si šiel do rómskej osady. Urobil si video s utečencami. Veľa hejtu si za to schytal?
Veľmi veľa. A trošku ma mrzí, že to nerobím častejšie, lebo
Toto bolo pred 3 rokmi?
Myslím, že hej. No, alebo 2 roky dozadu? 2-3 roky dozadu, tak nejako. Boli to 3 vlastne veľmi silné témy a o predsudkoch. A ja som mal v podstate za úlohu tie predsudky zbúrať v tých
ľuďoch. Čiže Romovia, utečenci a čo?
A na konci sme boli v koncentračnom tábore v Terezíne, kde vlastne vyvrcholila tá nenávisť, alebo tak som nazval to video, lebo to malo vlastne spoločné aj s tým prvým videom z rómskej osady, druhé video z toho utečenského tábora a vlastne som poňal ten koniec, akože ten koncentračný tábor ako také vyvrcholenie všetkej tej nenávisti voči týmto ľuďom. A bolo to ťažké psychicky pre mňa ísť na tieto výlety, všetky 3, a ten hejt bol neskutočný. Až ma to mrzelo, že aké veci dokážu písať nielen dospelí ľudia, ale tí mladí ľudia, ktorí ma sledujú, že fakt, že 13, 14, 15 roční ľudia dokázali tak nenávistné veci písať do tých komentárov, že som normálne ostal zarazený, že wow, že asi treba niečo zmeniť, alebo čo, lebo to bolo fakt neskutočné.
Čo treba zmeniť?
No.
Viem, že ťažká otázka.
Čo treba zmeniť?
Lebo toto asi nebude prejav iba zo pár ľudí, ktorí to tam, v tvojom prípade nie je to zo pár ľudí, sú to 1000 ľudí, ktorí ti to, takéto niečo písali, ale zrejme to bude aj obraz tej spoločnosti. Čo máš pocit, že je zlé? Prečo sa toto deje?
Ja si myslím, že celkovo spoločnosť je, nechcem povedať, že zabednená, lebo je to dosť agresívne, ale ako keby sa báli, že žijú v takej nejakej svojej bubline a nedokážu prijať nič nové, nedokážu pochopiť nové veci. Ja to sám vnímam tým, že robím vlastne tie videá, živím sa sám sebou v podstate a spoločnosť nedokáže prijať ako keby, že neuznávajú to ako reálnu robotu. Keby som napríklad niečo takéto robil vtedy, tak To, jednak by sa to asi moc nedalo robiť a tiež by to nechápali. A preto si myslím, že dosť vecí aj z toho ešte socializmu ostalo v nejakých možno starších ľuďoch, ktorí tu žijú, že nechápu tie nové technológie, nechápu tie nové veci, nechápu to, že ja sa môžem postaviť pred kameru a povedať si, čo chcem. A samozrejme, môžem niesť za to následky, ale nemusím.
Dobre, to hovoríme o starších ľuďoch, tým sa ešte dostaneme, ale ty si hovoril, že ten hate bol aj od mladších ľudí. Ano. Majú možnosti kdekoľvek sa pozrieť, kdekoľvek cestovať mnohí, na internete si nájdu čokoľvek. Tak v čom je problém? Prečo sú, ako hovoríš, zabednení?
Ja si myslím, že aj takto stále pramení od tých starších ľudí, lebo rodičia, starí rodičia. Oni, keď títo mladí ľudia sú na internete, vidia tam kopec vecí, ako my cestujeme, alebo iné ich možno vzory, idoly, cestujú po svete, pozrú si čokoľvek, kdekoľvek. A potom možno prídu domov, alebo prídu za starými rodičmi a oni povie, ale to je hovadina, to by tak nemalo a nech si nájde normálnu robotu, že... Podľa mňa preto to je tak, že tá staršia generácia to prenáša na tú mladšiu generáciu a tá mladšia generácia má zrazu toľko informácií okolo seba, ktoré možno ani sama nedokáže spracovať, tak potom nevie, ako sa vyjadriť. Tak sa vyjadri škaredo.
To je jedna z veľkých tém, že máme pretlak informácií, čiže toto nezvládajú nielen starší ľudia, ale aj mladší ľudia?
Ja to tiež napríklad niekedy nezvládam.
Čom? Čo je príklad?
Ja neviem, možno prísť momentálne teraz nedá nejaký príklad, ale niekedy mám taký pocit, že mám nafúknutú hlavu z toho všetkého. A to mi stačí len preskrolovať si Facebook napríklad. Nemusím ani čítať veľa článkov. Niekedy mi stačí, že zapnem si na 5 minút Facebook, pozriem si a moja hlava sa zrazu nafúkne a musím odložiť ten telefón a že dosť.
No poďme k tým starším ľuďom, lebo keď sa pozrieme na štatistiky, tak pred rokom sa robil prieskum o tom, že zhruba 40% Slovákov si myslí, že za socializmu bolo lepšie. A ty to vieš v niečom pochopiť? Respektíve, myslíš si, že bolo v niečom lepšie za socializmu? Lebo jedna z vecí, ktoré ľudia často hovoria, je, že boli sociálne istoty a že to bolo také pokojnejšie. Ty by si asi nechcel pokojnejší život?
Nie, mňa nebaví pokojný život, lebo je to až moc pohodlné. Ja som človek, ktorý má rád výzvy, ktorý sa stále niekam hýbe a chcem toho zažiť a vidieť čo najviac. Čiže si myslím, že by som nebol spokojný, keby, áno, dobre, mám istú nejakú robotu a teraz chodím tam a teraz mám ženu, deti, hotovo. Celý môj život je vybavený v podstate. Nie, ja mám rád, keď môžem robiť milión vecí naraz, môžem vidieť milión vecí naraz a keď príde nejaká prekážka alebo niečo, tak ju proste prekonám.
Na druhej strane uznáva, že väčšina ľudí asi takých nebude.
To je pravda, áno. To si myslím, že veľa ľudí sa možno, ak bude aj počúvať tento rozhovor, tak sa budú pozerať, že prečo? Veď oveľa istejšie je mať jednu nejakú vec, ktorú robím. Viem, že ju môžem robiť až do konca života a tým je to v podstate vybavené. Ale tak to už je o tej pohodlnosti tých ľudí, podľa mňa.
Jedna z veľkých tém, ktorú priniesol kapitalizmus, je nerovnosť. Že sú tu ľudia, ktorí sú milionári a sú ľudia, ktorí majú teda minimálnu mzdu. A ty nie si milionár, ale na druhej strane vieš pochopiť napríklad aj tým ľuďom, ktorí nemajú robotu ako ty a robia niekde za pásom napríklad?
Tak samozrejme, že viem, ale možno to bude trošku kruté odo mňa, ale myslím si, že dneska je taká doba, že ktokoľvek môže robiť čokoľvek a je to len o ňom, že či reálne chce tú robotu, ktorú robím ja, môže urobiť hocikto. Stačí vedieť rozprávať. Stačí mať nejakú štipku humoru možno. A...
Ale to treba.
Tak treba. Ale je kopec možností. Toto ma baví na dnešnej dobe, že stačí zobrať telefón do ruky a rozprávať. A môže sa stať, že ten daný človek sa stane možno slávnym, aj keď ja sám seba nepokladám za nejakú celebritu alebo za nejakú hviezdu. Podľa mňa sa to stalo všetko úplnou náhodou. Ale je to jednoduché v tom.
Čo politika? Prečítal som si, že ju rovnako nerad komentuješ ako futbal, že je to rovnako zlý nápad. Prečo?
Politiku sledujem veľmi okrajovo. Zaujíma ma, ale nezaujíma ma natoľko, aby som o nej vedel rozprávať súvisle a aby som zo seba nespravil hlupáka, keď sa dostane k politike. Vnímam to, čo sa deje aj teraz, v poslednej dobe, ale nemám nejakú potrebu...
Myslíš,
sa...
nahrávky, gorilu a podobne?
Nahrávky, gorilu, áno, že aj tréma.
No aký máš toho pocit?
Podľa mňa je to jeden veľký cirkus. Akože, keď to tak sledujem, tak ja sa na tom smiem, aj keby som sa na tom asi nemal smiať, lebo je to skôr smutné ako smiešné, ale je to taká tragikomédia vlastne, že nepáči sa mi to, ale myslím si, že rád by som sa postavil a povedal o tom veľa. Ale najprv by som si to musel naštudovať všetko a to sa mi nechce, čiže...
Dobre, nebudem ťa tu skúšať z nahrávok a z osôb a obsadení, ale čo myslíš tým cirkusom?
No celkové to dianie, ako sú všetci, nikto nič nespravil, ale pritom všetci tam sú namočení, o všetkých sa všetko vie. A to mi príde vtipné, smiešné, že klamu nám všetkým.
Že ľudia vedia, ako to je, ale všetci aktéri to popierajú.
Presne tak. Vyzerá to ako také nejaké, že neviem, že verejné tajomstvo, možno sa to tak dá povedať, že keď to vyšlo na povrch, tak my ako ľudia vieme, v čom sú namočení a oni sa tvária, že ale nie, to nie je pravda.
A urobíš také video?
Keď sa dostanem k tomu, aby som si naštudoval tie veci, tak určite áno.
Jedna z tých výtok tej staršej generácie voči tvojej generácii je, že nezaujímajú sa o politiku a potom volia extrémistov. To tak funguje?
Wow. No extrémisti sú ďalšia téma, ku ktorej sa nerad vyjadrujem. Ale OK. Ja si myslím, že áno. Pretože mám pocit, že tí mladí ľudia majú pocit, že nemajú koho zvoliť, ale ja mám pocit, že aj tak sú všetci úplne rovnakí. Že proste, či extrémista, neextrémista, každý je namočený v tej istej veci alebo v tom istom probléme a skôr či neskôr to aj tak vypláva na povrch. Tam je skôr problém to a to ma desí, že tí mladí ľudia sa nechajú tak ľahko tými extrémistami ovplyvniť. A ja mám kopec fanúšikov, ktorí volili extrémistov a to ma desí ešte viac, keď sa pozriem na to, že som mal 8 rokov dredy napríklad. Dokážem o sebe povedať, že som taký pacifista a nemám rád násilie, nemám rád tieto extrémistické myšlienky. A kopec mojich mladých fanúšikov sú a stoja za tými extrémistami. A to ma desí.
Koho je chyba, že sa napríklad aj ty o tú politiku veľmi nezaujímaš?
No to je len
moja chyba. Je to chyba politikov?
Ja si myslím, že to je moja chyba, že sa o to nezaujímam, pretože mladí ľudia, alebo každý človek by sa mal aspoň trochu zaujímať o tú politiku v štáte, v ktorom žije. Lebo potom len tak behá nevedomé a zrazu sa niečo stane a možno je z toho vyhúkaný, že čo sa deje. Takže si myslím, že je to každého individuálna chyba, keď sa nezaujíma o tú politiku.
Teraz sme si mohli prečítať, že zlý Zajo vstupuje do politiky. To je youtuber. Čo na to hovoríš?
Ja som bol prekvapený z tohto kroku jeho, ale myslím si, že... Neviem, aký mám mať z toho pocit. Neviem, či sa náhodou nestalo to, o čom sme sa bavili pred chvíľou, že došla nejaká strana a tým, že má ten hlas k tým mladým, že si ho zaplatila a teraz bude vsúvať do tých svojich videí nejaké propagandy.
No, on ide reálne kandidovať do parlamentu.
Že on bude akože normálne sedieť v parlamentu.
No to uvidíme, či ho prekruškujú, ale v každom prípade okay. Na kandidátnej liste nie je. Išiel by si?
V tomto momente nie, ale možno neskôr áno. Ja by som sa skôr, vieš čo, bál toho, že by ma to pokazilo. Že by ma tá politika pokazila. Že aj keby som sa snažil byť čestný a neísť sám proti sebe, tak skôr či neskôr by sa možno stala nejaká udalosť, ktorá by ma donútila ísť samého proti sebe. A to by mi potom dozvadilo. Ja by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keby musím klamať sám seba a klamať ľuďom, ktorí stoja za mnou a podporujú ma.
No a povedal si, že je to aj tvoja chyba, že sa o tú politiku nezaujímaš, že je to chyba aj tých mladých ľudí. Čo majú tí starší urobiť, aby sa tí mladší o to zaujímali viac?
Ťažko povedať. Podľa mňa by sa mali rozprávať s tými mladšími ľuďmi o tom. Mali by diskutovať, že prečo si myslia, že niečo je tak, niečo je inak. Prečo majú pocit tí mladí ľudia, že by mali voliť extrémistov, alebo prečo chcú voliť extrémistov, prečo ich nechcú voliť. Má komunikovať s tými mladými ľuďmi. Lebo ja mám teraz pocit napríklad, že veľa rodičov mladých ľudí ako keby tak odstrkuje. Že musia robiť, musia zarobiť tie peniaze a nezaujímajú sa o to, čo robia tie ich deti. Že ja keď som bol malý, tak som behal po vonku. Neboli sociálne siete, neboli nejaké YouTube, internety. No, internet už bol, ale nebolo to až... Teraz je to v najväčšom búme, tieto všetky sociálne siete. Podľa mňa tí mladí ľudia ako keby strácajú ten kontakt s tou realitou a jediné, čo je pre nich reálne, je to, čo vidia v telefóne alebo na tablete. A to je podľa mňa tiež chyba.
Takže viac sa rozprávať.
Určite.
A keď si ešte spomenul tých extrémistov, tí sú silní v tom tvojom priestore? Na sociálnych sieťach, na YouTube?
Tak silný, definuj, že silný.
Či majú silný hlas?
No určite áno, určite majú silný hlas. Hlavne teda na Facebooku, čo sa toho týka. A na YouTube asi ani tak nie, tam ich moc nevnímam, ale určite Facebook je teda najsilnejšie médium, cez ktoré sa dokážu oni vyjadriť. A tam, keď náhodou narazím na nejakú diskuziu, čo sa týka extrémistov, tak som veľmi zhrozený z tých komentárov, keď si to čítam.
No, sedíme tu pri tom 30. výročí 17. novembra, tak si tak povedzme, že o 10 rokov pri 40. výročí. Jednu vec, čo by mala byť lepšia v tejto krajine, podľa teba. Na čom musíme popracovať?
Len jednu.
Povedz aj tri.
Na čom by sme mali popracovať? Myslím si, že by sme mali asi viac otvoriť oči a vnímať viac svet okolo seba a nebyť tak sebecký asi voči ostatným ľuďom.
To je bolo pekné. Tak uvidíme.
Uvidíme.
Ďakujem ti za rozhovor.
Ja ďakujem.